Ja, jeg er meget glad for, at jeg kan få lov til at holde et foredrag her på årets sidste dag, den 31. december 2017. Og jeg har valgt en titel, Hvor går vi hen? Hvor er vi på vej hen? Og det skyldes, at for et par år siden var der en foredragsholder, som var blevet syg og meldt afbud til et foredrag. Og så overtog jeg foredraget, og det havde titlen, hvor går vi hen? Hvor er vi på vej hen? Og det blev så optaget på film, og så...
Det er for højt.
Det er for højt, ja. Ja, jeg bilder mig ind, jeg skruer lidt ned fra mikrofonen.
Hvad siger du?
Hallo. Det der foredrag, som jeg overtog, havde netop titlen Hvor går vi hen? Og det kom jo så, det blev filmet, og så lagde det op på YouTube, og jeg synes ikke, det var noget særligt foredrag. Og så viste det sig, at der kom rigtig mange visninger der på YouTube. Og jeg sidder jo hver dag, det er jo det, min kæreste beskæftigelse, at gå ind på min YouTube-statistik og se, hvor mange visninger, der har været på min YouTube-kanal. Og jeg kan love jer, jeg har moral, jeg trykker aldrig mere end 100 gange om dagen på en af mine egne videoer. Aldrig mere end 100 gange. Der skal være lidt moral i det. Men eftersom, at den fik en rigtig... Der var rigtig mange, der så den der. Det blev sådan en højdespringer. Hvor går vi hen? Så tænkte jeg, det må være en god titel. Og så derfor valgte jeg så den her titel. Og der var en her til morgen, der modtog mig med ordene Quo Vadis. Og det er jo latin og betyder, hvor vader vi hen? Og apropos YouTube eller Facebook, så var der en derude på nettet, som havde skrevet, at han syntes, at ham og Ole Terkelsen, han var meget selvglad og bedrevidende. Så tænkte jeg, det skal jeg godt nok svare på. Jeg skrev øjeblikkeligt til ham. Bedrevidende skrives i et ord. Og jeg kigger jo selvfølgelig også meget på min Facebook og tæller og ser, hvor mange likes jeg har fået. Det er meget vigtigt. Og der var så mine to højdespringere. Og den ene, det var, at jeg en dag skrev, jeg er holdt op med at støvsuge. For når Martinus skriver, at et støvkorn ikke kan ligge sig tilfældigt, hvorfor skal man så forstyrre den guddommelige verdensorden? Jeg tror, jeg fik over 100 likes der. Og det er klart, at mændene, de synes jo, endelig fik de en god forklaring på, at de skulle støvsuge. Og kvinderne, de vred jo deres hjerner på, og alligevel kom med et godt argument for, at man alligevel skulle... Og så den anden, det var også meget morsom, den kan jeg bare ikke huske. Hvor går vi hen? Ja, for at svare det meget kort, så kan jeg altså sige... Vi er på vej hjem. Jamen, skulle du ikke sidde et andet sted? Jeg kan ikke holde ud at se på, at du sidder og holder dig for ørerne hele tiden.
Det er den måde, jeg sidder videre på.
Nå, okay. Jamen, det er også det værste, jeg ved, når jeg holder foredrag, det er nok nogen, der sidder sådan der, og sådan mild og drejer på hovedet der. Så er det altså virkelig elendigt. Men I skal ikke være ked af, hvis I falder i søvn. Fordi det, siger Martinus, så er det, fordi man har gang i de højere hjernecentre. Martinus fortæller i et foredrag, mit forhold til Gud, at Gerhard Larsson, han faldt i søvn, dengang han forklarede ham de første symboler. Da det kom til tredje eller fjerde symbol, så faldt Gerhard Larsson i søvn. Men Martinus forklarede, at det var fordi, man havde gang i de højere hjerneceller. Der er nogle celler, der er særligt forberedt for at få kosmisk bevidsthed. Så når folk falder i søvn til min foredrag, så får jeg holdt modet op, og så bilder jeg mig selv ind. Nå, nu har jeg fået gang i deres højere hjerneceller, og så fortsætter jeg med stor inspiration. Nej, vi er altså, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej hjem. Og Martinus forklarer jo altså, at vi er faktisk på udebane, vi er på udlandstjeneste, vi er ikke i vores hjemstavn. Martinus gør gældende, at vores hjemmebane, det er den åndelige verden. Og i den sjette symbolbog, det evige verdensbillede bog 6, der skriver han rigtig meget om døden og forklarer jo virkelig, at den åndelige verden, det er vores hjemstavn. Og faktisk også, når vi tænker, hvis man sidder og løser matematikopgave eller krydser tværs og sudoku og sådan noget, så når man så bruger sin intelligens, så er man i virkeligheden i visdomsriget. Og hvis man er sådan meget god og kærlig og gør en god gerning, så er man faktisk i det rigtige menneskerige. Hjernen er jo bare sådan et antenneanlæg, altså en modtagerstation. Så det er lidt interessant, at den åndelige verden, det er vores virkelige hjemstavn. Og vi er så altså på hjemmebane, når vi sover og når vi dør. Og efter jeg har læst den bog der, Det evige verdensbillede, bog 6 med alle symboler over døden, så vil jeg godt nok sige, at jeg glæder mig til at dø. Eller i hvert fald, hvis det passer, det Martinus skriver om døden, så bliver det altså virkelig skønt og virkelig dejligt at dø. Det er vores hjemstavn. Og det er vi jo så faktisk også her i spiralkredsløbet. Vi er på vej hjem. Vi er altså i en udvikling på vej imod at blive fuldkomne. Vi er på vej mod det rigtige menneskerige. Så på den måde så har vi jo altså en vidunderlig rejse foran os. Men der er godt nok nogle knolde og lidt af forhindringer på vejen fremad i udviklingen. Martinus, han var meget intuitiv, og med intuitionen, så kan man ligesom se igennem tingene. Man kan se, at der er visse principper, der er visse lovmæssigheder. Man kan se kernen i tingene, og derfor bliver det også meget enkelt, når Martinus forklarer visse ting. Og jeg synes, det er så dejligt, at han har forklaret, hvad er meningen med den fysiske verden. Og i en formulering kan man sige, meningen med den fysiske verden, det er at skabe en kosmisk bevidsthed. Vi kommer ind i mineralriget, hvor vi ikke har nogen bevidsthed på det fysiske plan, og så får vi en lille smule anelsesbevidsthed i planteriget, og så sker der et stort skift, når vi virkelig får hjerner og nervesystem. Så kan vi opleve realistisk smerte og velvære på det fysiske plan, og vi mennesker, vi er jo lidt foran dyrene, og vi er altså også, nogen tror selvfølgelig, at vi mennesker, vi er de højst udviklede væsener i hele universet. Det kan man kan ikke forestille sig, at der er nogen, der er højere udviklet end os. Men alligevel, hvis man ser lidt på verdenssituationen, kan man måske godt forestille sig, at der kan være steder, planeter og steder i verdensalt, hvor man er højere udviklet, end vi er. Og han siger jo også, at der er noget kosmisk viden selv i det gamle testamente, og det drejer sig om der, hvor man taler om paradisets have, der er kundskabens træ, og der er livets træ. Og ifølge Martinus, så er livets træ et symbol på den åndelige verden. Livets træ, det er jo den Adam og Eva, de spiser af, og det er jo altså vidunderligt og skønt. Men kundskabens træ er ifølge Martinus et symbol på den fysiske verden. For at sige det meget kort, meningen med den fysiske verden er udvikling. Og det synes jeg, det er så en utrolig kort formel at sætte det på. Og jeg har bemærket, at i de sidste 10 år nævnte Martinus ofte et bibelcitat i sine foredrag. Og det bibelcitat gik ud på, at han siger, det største ord i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vor lignelse. Og det kan man så også sige, altså, at det er også et symbol på det fysiske plan. Altså meningen med den fysiske verden, det er, at Gud i den fysiske verden skaber mennesket sit eget billede. Altså meningen med den fysiske verden, det er at blive fuldkommen for kosmisk bevidsthed, blive et kristusvæsen, blive et gudevæsen. Så det synes jeg er meget enkelt forklaret. Og når Martinus også holdt foredrag, jeg ved ikke, de sidste 20 år, vil jeg nok regne med, holdt han tit foredrag med titlen Verdenssituationen. Jeg har i hvert fald talt fem titler op, hvor han taler om verdenssituationen. Og det er jo sådan set også det, der er temaet for vores nytårskursus her. Folk er alligevel meget interesserede i, når man ser ud i verden, hvad det sker, hvor bærer det hen. Og det er jo netop, hvor går vi hen, når vi nu ser, at verdenssituationen er, som den er. Og det ser jo tit meget, meget trist ud. Og der synes jeg jo altså, at det er så interessant med Martinus, at han kan se, at det er en udviklingsproces, men han kan altså også se, at det er en skabelsesproces. Og som Martinus ser det, så er bevidsthed. Et hvert levende væsen har en bevidsthed, og bevidsthed det er et elektrisk-magnetisk fænomen. Og det vil så også sige, at de her elektriske felter, de går i virkeligheden uendelig langt ud i rummet, som fysiklærer eller har jeg undervist mig i det der, hvis der er to elektriske ladninger, så påvirker de hinanden med en bestemt kraft. Hvis man fordobler afstanden, så bliver kraften fire gange mindre. Det er det, man kalder kvadratloven. Men i princippet, så vil to elektriske ladninger blive ved med at påvirke hinanden i al uendelighed, men det bliver bare uendeligt svagt. Men det giver mig sådan en stærk fornemmelse af, at hvis hver eneste væsen har en bevidsthed, det er det elektriske magnetiske fænomen, så må alle disse elektriske magnetiske felter overlejre hinanden, og det kan ikke andet end danne et eneste stort elektrisk felt. Så jeg vil sige, at det har støttet mig meget i det her med, at vi er meget mere forbundne med hinanden, end vi tror. Og også hvis man gør en eller anden manifestation, man handler, man gør, man siger noget, det er jo en elektromagnetisk udladning på en måde, og det påvirker de andre, og så får man også en påvirkning tilbage. Og det synes jeg også, for mig i hvert fald, giver sådan et billede på karmaloven. Og det er jo klart, når man gør et eller andet elektrisk magnetisk mod andre, så virker omgivelserne på det. Har jeg et elektrisk felt her, og planter en ny ladning i det felt, jamen så forandrer feltet sig. Altså man kan ikke gribe ind i noget elektrisk magnetisk med noget elektrisk magnetisk, uden at det har en virkning. Så vi er meget, meget forbundne med omverdenen. Og det andet, det er jo den her med den her, vi kalder det nogle gange charterteorien med skæbnen. Altså når vi gør en handling, så sender vi altså en energibue ud, og den går så altså tilbage til os. Men vi kan kun få vores skæbne, og der er der en modtagelighed for det. Vi skal være på bølgelængde med det. Det kan være, at der er en eller anden voldsom slagsbror, drukkenbold, og han vil slås osv. Men hvis han kun er sammen med flinke mennesker, så bliver det jo ikke noget slagsmål ud af det. Men kommer han ind på et skummelt værtshus, hvor de alle sammen er fulde, så kan der godt blive noget slagsmål. Fordi der er han jo så på den bølgelængde, og så kan man få det udløst. Man kan ikke få udløst sin skæbne, før de fysiske muligheder er til stede. Hvis for eksempel man har været meget i krig og har noget krigskarma til gode, hvis man så lever i et land, hvor der er fred, og der er fred i nabolandene, så kan man jo ikke få krigskarma i den periode. Så må man jo vente til, det kan komme tilbage. Men det vil jo så altså sige, at der findes jo altså en eneste stor bevidsthed. Og det er jo så det, Martinus kalder for guddommen. Og jeg synes, det er så smukt, når Martinus han taler om sin gyldne ilddåb. Der er jo den her småbog nummer 4, hvor Martinus taler om den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Og den hvide ilddåb, det er jo en Kristusvision, hvor han ligesom blev indviet til sit arbejde. Og dagen efter fik han den gyldne ilddåb. Og det kan man også læse om i den her bog, Den intellektualiserede kristendom. Der skriver han også. Fordi igen, vil jeg sige, de sidste 5 år, måske 10 år, var han meget optaget af et begreb, han kaldte for guldglorien, guldauraen. Men han havde også skrevet om det tidligere i 6. bind af livets bog, skrev han om guldtrådene, de gyldne trådes mysterium. Og det han så oplevede der i påsken 1921, på Jagtvej 52A. Jeg skal lige i parentes sige, at de er ved at bygge en metrostation ved Nørrebros runddel. Cirka 100 meter fra, hvor Martinus fik sin kosmiske bevidsthed. Så det er jo godt for fremtidens pilgrimme, at de kan tage metroen, når de skal op og se, hvor Martinus fik kosmisk bevidsthed. Og udover det, så er de også ved at bygge en metrostation. Ikke på Frederiksberg, jo der er egentlig forvejen, men på Frederiksberg Allé. Og det er jo der, Martinus kiste står, så det bliver også en stor lettelse for fremtidens pilgrimme, at de kan tage metroen videre ned til Frederiksberg Allé. Det, Martinus oplevede, det var ved den gyldne ildlup. Huset forsvandt, så var det væk. Kroppen forsvandt. Alt forsvandt, altså. Og så siger han, til sidst, så var han bare i denne guldglorie, eller denne guldaura. Han var altså i sådan et gyldent ocean, og han oplevede, at de der tråde, de bevægede sig i den ene ende, og så fortonede de sig ind i stilheden. Et sted siger han, at de fortoner sig kunstnerisk ind i stilheden, og et andet sted siger han, at denne bevægelse, den forsvinder bag sansningens horisontrand. Så det er sådan et meget, jeg synes jo selv, det er et filosofisk stort problem. Hvordan kan bevægelsen kontinuerligt gå ind i stilheden? Nogle gange bruger han også billedet med en kilde. Altså der er et vandløb, der er en flod. Her løber den, men der er jo et eller andet sted, den begynder. Og det er så lige der, hvor kilden løber ud. Og han bruger også udtryk med urbegæret. Det er jo der, bevægelsen starter. Det er ligesom overgangen mellem det ene og det andet. Men så siger han så, at da han oplevede denne guldglorie, så oplevede han, at det var der, at alle levende væseners bevidsthed smeltede sammen til én bevidsthed. Og det var Guds bevidsthed. Og det synes jeg altså er meget smukt og meget rørende. Men jeg synes alligevel også, det er interessant, når man nu taler om den fysiske verden og vores udvikling, at vores bevidsthed er et elektrisk felt, og så lever vi inde i et alt omfattende elektrisk felt. Så det vil jo sige, at der er jo hele tiden en vekselvirkning. Og derfor er det jo set ud fra et vist synspunkt, så er der kun to levende væsener. Det er mig selv, og det er helheden. Og det vil sige, at al livsoplevelse går på en vekselvirkning mellem mig selv og med helheden. Vi skal altså til at se på, hvilket forhold vi har til helheden. Og det bruger mig, der bruger Martinus så altså denne religiøse term, at helheden, det er Gud. Det er det, man i alle tider i religionerne har kaldt for Gud. Nu om dagen, så er det måske også sådan lidt en New Age-krise for ikke at støde nogen på grund af deres religion, så bruger man tit udtrykket universet. Men der er det jo sådan lidt kompliceret, fordi naturvidenskaben, de regner jo med et univers, der har en størrelse på 14 milliarder lysår. Og det er ikke, deres teleskoper kan vel kigge 13 milliarder lysår ud. Martinus forklarer, det er da mærkeligt, at universets størrelse afhænger af menneskenes sansebegavelse og deres teleskoper. At det er det, der begrænser. Men naturvidenskaben siger jo meget klart, hvis noget ikke kan måles og vejes, så eksisterer det ikke. Men det er altså ikke det univers, jeg tænker på. Jeg tænker altså på det evige, uendelige univers, som er summen af det hele. Hvis nu det var sådan, at universet havde en begrænset størrelse, jeg er sådan en uartig dreng. Hvis jeg kom dertil, jeg kan alligevel ikke lade være. Jeg ville prøve at se, om jeg ikke kunne stikke armen lidt længere ud, når man kom til grænsen. Det er svært at forestille sig, at der er en grænse. Det er da svært at forestille sig, at der skal være et største tal. Så denne helhed, eller guddommen, universet, det germanske ord, det er jo egentlig bedre verdensalt. Weltall. Der kan man ligesom forstå. Så har man taget det hele med. Og Martinus bruger jo også tit ordet verdensaltet, selvom det virker lidt gammeldags, men og det er så altså det med den her udvikling, hvor vi er på vej hen, at der er tale om en skabelsesproces, altså helhedsvæsen omskaber os, det er en skabelsesproces. Og derfor synes jeg også, at det er god grund til, at Martinus fremhæver, at den her sætning lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Det er den største sætning i Bibelen. Og det er jo altså faktisk det, at det er det hele går ud på i den fysiske verden. Gud skaber rigtige mennesker, Gud skaber fuldkomne mennesker. Og der er en islandsk kunstner, som hedder Einar Jónsson. Og Martinus, han var jo på Island 6 gange for at holde foredrag. Og han besøgte også museet op i Einar Jónssons egen levetid. Og Martinus skrev jo nogle rejsebreve hjem, som har været publiceret i de der såkaldte kontaktbreve. Og der skriver han jo så, at han synes, det var en fantastisk kunst, han sagde, om Einar Jónssons kunst. Overalt så viser hans kunst lysets sejr over mørket. Og Martinus, han kunne jo se symbolik i det hele, og efter sigende, så kunne Martinus se meget mere symbolik i det, end kunstneren selv kunne. Men det er faktisk også en særlig intuitiv evne, at kunne se, hvad forskellige ting, de symboliserer. Og så havde Einar Jónsson også lavet en skulptur her, som går ud på, at den store smed eller den store skaber er ved at lave en skulptur. Og der på bord, der ligger der så altså et menneske, som er ved at blive skabt. Og så står den store smed eller den store billedhugger og hugger små fliser. Jeg ved ikke, om det er små stenstumper eller små høvelspåner, men altså han står altså der, den store skaber, og er ved at lave en skulptur. Men hvis man så kigger meget nøje efter, hver eneste lille høvelspån, hver eneste lille gnist, det bliver slået af, har faktisk form af en menneskekrop. Altså man kan se, det er små mennesker, og jeg synes, det er jo en fantastisk beskrivelse af reinkarnationsprincippet. Hvert liv er et led i en skabelsesproces, men jo altså også det, at faktisk Gud skaber et menneske. Jeg synes, det er da genialt, hvis man har bare en dum sten, hvordan er det muligt med hammer og mejsel at udtrykke noget så genialt, at Gud skaber menneske i sit billede ved hjælp af reinkarnationsprincippet. Det er jo genialt, at man kan lave det på den måde. Så jeg synes også, at Martinus' udviklingsmodel, den er så logisk. Og Martinus' udviklingsmodel er jo i sin enkelhed. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Har man trænet, og har man øvet, har man udviklet sig. Kan det være mere logisk? Men så er det jo så altså det med reinkarnationsprincippet, at den erfaring, man har fået i løbet af livet, den forsvinder ikke, fordi den fysiske krop går under. Det er nemlig sådan, at når vi så har trænet og øvet, så giver det talenter. Og disse talenter, de kan læres i evighedslegemet, sådan at de der erfaringer ikke går tabt, når vi dør. Og jeg synes også, at det er noget, der giver et virkeligt optimistisk livssyn. Ingen oplevelse, ingen erfaring er spildt i forhold til udviklingen. Inden for den biologiske udviklingslære, den darwinistiske udviklingslære, der har genetikerne fundet et ASPM-gen, som giver mennesket en større hjerne. Sådan i grove træk må man jo regne med, at vores hjernevolumen også afspejler, hvor meget vi kan tænke, hvor højt vi er nået i udviklingen. Og det der ASPM-gen, det muterer for cirka hver 5.000 år. Så hvis man så er virkelig interesseret i udviklingen, så kunne man jo sætte sig ned og trille tommeltotter i 5.000 år. Og så endelig kom mutationen, og så blev man klogere. Men så vil man jo sige, jamen så er de jo stort set spildt de oplevelser, man har gjort i de der 5.000 år. Fordi det, der gør, at vi bliver klogere, det er mutationen. Og det er jo helt anderledes positivt at forstå. Ingen erfaring er spildt. Ingen oplevelse er spildt. Og så er det jo så det her med, at jeg vil sige, det er den, for mig i hvert fald den største ting i Martinus verdensbillede, det er, at Martinus forsvarer mørket. Han forsvarer det onde og viser altså, hvem kan finde på at forsvare det onde, forsvare mørket, men han viser altså, hvilken rolle det har. Og helt nede i bunden, så skal det jo være kontraster for, at man overhovedet kan opleve noget. Og han siger jo, hvis det ikke var et kontrastprincip, så var det ikke noget at opleve. Og så var det ikke engang noget liv. Og man kan også sige, når jeg prøver nogle gange at sige det folk, hvis I nu var Gud, eller hvis du var Gud, og hvis du var Gud, hvilke forbedringsforslag kunne du give til universet? Hvordan altså, hvis nu man kunne selv få lov til at lave lidt om på universet, hvad har I så af forbedringsforslag? Og jeg tør næsten sige, at alle forbedringsforslag går på, at man skal fjerne noget af mørket og noget af det onde. Men så siger Martinus, så vil livet bare blive fattigere. Hvis man kunne fjerne ulykken, at man var ulykkelig, så ville man aldrig kunne blive lykkelig mere. Og hvis man kunne fjerne det, så kunne man aldrig opleve det. Så man kan faktisk sige, at et hvert forbedringsforslag, det vil gøre, at der vil blive færre livsoplevelsesmuligheder. Fordi tager man noget af den ene kontrast, så tager man også noget af den anden kontrast. Kunne man fjerne 30% af ulykken, så vil man også samtidig fjerne 30% af lykken. Og det synes jeg jo også er så vidunderligt at tænke på. Og der forklarer Martinus så også, at vi får ingen overflødig lidelse. Vi får ingen meningsløs lidelse. Hver gang vi oplever smerte og lidelse, så er det for, at vi skal lære af det, vi skal udvikle os. Vi skal især udvikle vores følelse, vores intelligens, og der er også lidt senere lidt intuition. Og intelligens, det kan man studere sig til. Man kan læse matematik og fysik og kemi og skak og sådan en hel masse ting. Det kan man udvikle sig vældigt sin intelligens af. Men kan man studere sig til følelse? Kan man studere sig til kærlighed? Nej, det kan man ikke. Følelser skal føles, de skal altså opleves. Og det er jo så altså, han siger det lige frem et sted, at smerten og lidelsen og sygdommene, det giver mennesket den mest guddommelige gave, det kan få, for det er altså medfølelse med lidenhed, humanitet og kærlighed. Så det er jo det, der kommer frugten af det. Og det synes jeg jo også yderligere gør Martinus' verdensbillede meget positivt. Og jeg synes altså også, at det er dejligt at vide, at vi kan ikke få nogen som helst lidelse, som er tilfældig. Al den lidelse, vi får, har en mening. Det er fordi, vi skal lære noget af det. Og det er altså fordi, at vi skal udvikle os til at blive fuldkomne mennesker. Så når man er syg og har smerter, og det er elendigt, så kan man roligt sige tak. Tak fordi jeg ikke er glemt. Tak fordi, at der stadigvæk bliver mast og, og arbejdet med, at jeg skal udvikle mig til fuldkommenhed. Så det giver jo også et meget positivt afsæt. Og det er jo sådan, at det er jo de her kontraster. Og det vi skal til nu, det er jo så altså at udvikle vores næste kærlighed, vores medfølelse, vores medlidenhedsevne med andre mennesker. Og kigger vi så på verdenssituationen, så er vi jo meget optaget af de her verdenskrige, der har været, og der kommer måske flere krige og terror og så videre, og det ser forfærdeligt ud. Og jeg oplever også tit til mine spørgetimer, at folk bliver helt kede af det og fortvivlet og siger, de vil ikke se nyheder længere, fordi at det er så trist at se alle de her nyheder, fordi at det er så negativt alt sammen. Og der er det jo så igen, at man skal lære at se, at sådan skaber Gud rigtige mennesker. Altså overalt, når man ser de her nyheder, så får man lov til at kigge ind i Guds skabeproces og skabemetode. Det synes man jo godt nok er mærkeligt, når man ser 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Når man ser lastbiler, der kører ind i menneskemængder og store bomber på markedspladser, og folk bliver myrdet og dræbt. Det lyder jo mærkeligt, men det er Guds skabelsesmetode. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. Og det er jo også det, der skal til, for at man kan bevare livsmodet og humøret, når man kigger på verdenssituationen. Det er jo, at man må spejde efter, hvor Gud er til stede i det her. Og det skyldes jo så altså det her karma-lov, at vi kan jo gøre noget ondt og noget stygt mod andre. Og så bliver det jo prædiket, at man skal tilgive sine fjender, og man skal vende den anden kind til, og man skal stikke sværd i skeden. Og det er jo ikke altid, det hjælper at prædike. Og så er det jo kun én vej. Hvis man ikke vil høre, så må man føle. Og sådan bliver det jo så altså også med krigene. Og man kan jo sige, at krigene er faktisk pacifistfabrikker. Fordi der er et foredrag, hvor Martinus siger, så er der en ung mand, han bliver kaldt ind som soldat, så bliver det krig, og så bliver han såret, og så bliver han slået ihjel, og så dør han. Ja, det gør han. Og så bliver han født igen og bliver kaldt ind, og det bliver krig, og han bliver såret og lemlæstet og dræbt, og så bliver han født igen, og han bliver så indkaldt som soldat og bliver såret og lemlæstet. Jeg tror, han siger det 3 gange i træk, og så efterhånden, så bliver man altså virkelig træt af det. Men kunne man tage sådan en rigtig kriger og en rigtig pacifist, så ville det faktisk være sådan, at pacifisten er den største kriger af de to. Pacifisten, det er den, der har flest krigserfaring bag sig, fordi det er jo det, der gør, at man tager afstand fra det, når man får lov til at opleve det tilstrækkeligt mange gange. Men alle dyr er jo i princippet i krig med hinanden, og de primitive naturmennesker. Så det er bare med at få lov til at slås nok. Det kan også være 2 drenge, 2 slagsbrødre, de er forfærdelige. De vil slås hele tiden. Stop, det må du ikke, og man kan opdrage på dem. Det hjælper ikke noget. Hvad må man så gøre? Så må man faktisk lade dem slås. Så må de altså simpelthen få så mange tæsk og så mange stryg, så til sidst, så vil de ikke slås mere. Jamen, det er jo løsningen, at man må gøre sine egne erfaringer. Man kan ikke gøre erfaringer for andre. Man kan godt nok undervise dem lidt. Der siger Martinus i øvrigt også med barneopdragelse, men også generelt, at man kan påvirke andre ved teoretisk undervisning. Men så skal de have en erfaring, som ligger meget tæt på det, der bliver undervist i. Hvis man er lige ved at have forstået det, så kan man godt undervise dem i det. Men hvis det er alt for stor spring imellem væsenets egne erfaringer og den undervisning, der bliver givet, så virker den ikke. Og sådan er det jo også med mange forældre, som kan blive helt fortvivlet over deres håbløse børn. Men hvis børnene repeterer deres evige fortid, så kan forældrene jo ikke have ansvar for børnenes evige fortid. Hvordan kan jeg have ansvar for din evige fortid? Det har man jo ikke haft noget med at gøre. Men det kan dreje sig om som forældre, det er selvfølgelig, at børn skal ikke lære nogen unoder fra forældrene. Hvis nu der er et barn, der ryger, så er forældrene tit meget, meget kede af det. Men det ville være godt, hvis forældrene kan sige, ja, det er ikke os, han har lært det fra. Men derimod, hvis man selv er forældre og store ryger og siger til børnene, at man ikke må ryge, jamen så har børnene jo taget ved lære af forældrene, så har man jo dannet forbillede for dem. Så det er det. Og der er det selvfølgelig også, Martinus er inde på, det gælder jo om, at man kan være streng og bestemt i sin opdragelse, men man skal ikke være vred. Og det er jo sådan det store kunst med opdragelsen, at man ikke skal blive vred, men at man alligevel kan sætte bestemte grænser. Hvad jeg har hørt, det er, der er ingen, der har set Martinus vred. Men han kunne være utrolig fast og utrolig bestemt. Især hvis det drejede sig om, hvordan hans sag skulle udvikle sig, hvordan det skulle være på instituttet og her. Han kunne være meget fast og bestemt. Altså, der havde han altså, hvad man næsten kunne sige, sådan en helt maskulin urokkelighed. Men det var ikke med vrede, det var bare... Men hvis det drejede sig om, Martinus, skal vi ikke køre ud og drikke eftermiddagskaffe? Det er dejligt solskin og sådan noget. Skal vi ikke køre hvad vil jeg, til Lorge eller Marina? Eller hvor skal vi køre hen? Så sagde Martinus, det er lige mig. Jeg er som smør. Og det var, han ville også selvfølgelig været mejerist jo. Men altså, og så var det, jamen, så synes Sam Singlersen, han inviterede tit Martinus biografen, skal vi se den film, eller den film, eller den film? Det var Martinus ligeglad med. Der sagde han også, jeg er som smør. Og apropos, så skal I også lige have den her med Rudolf Steiner, fordi der er mange, der siger altså, at det er jo næsten ingen forskel på det, Martinus og Steiner siger. Og der var til og med en mand, der kom op til Martinus efter et foredrag, og så sagde han, altså Martinus, jeg synes ikke, der er nogen forskel på det, du siger, og det Steiner siger. Jo, svarede Martinus, siger du. Steiner, han beskæftiger sig kun med menneskelige forhold, men jeg tager også det der med mælkevejen med. Ja, det er jo klart, du er jo majorist. Nej, men i alle fald, så kan man vel sige, at Martinus, han arbejder jo meget med evighedsbegrebet og uendelighedsbegrebet. Og derfor synes jeg også, at nu er det jo fysikerne, der er på jagt efter teorien om alting. Den teoretiske, og det er jo også lidt med strengteorien, og hvordan man nu kan få teorien om alting. Men jeg synes virkelig, Martinus' kosmologi, det er teorien om alting. Han tager alting med i det uendelige små i mikrokosmos, og tager alt med i det uendelige store i makrokosmos. Der er ingen grænser der, og han arbejder jo også med tid, og der er jo en evighed af tid. Tiden er aldrig begyndt, og tiden slutter aldrig. Så kan man i hvert fald sige, at han har taget det hele med inden for tid og rum, for han har taget alt tid og alt rum med. Og så tager han så øvrigt også det med, at der findes uden for tid og rum med x1 og x2, så det mener man roligt kunne kalde for teorien for alting. Så kunsten for os, det er jo så altså at lære at forstå livets tale. Det er sådan, siger Martinus, at man udvikler sig, når man får lidelse. Uanset om man er dyr eller naturmenneske, eller hvad det er, når man bliver slået og lemlæst og så videre. Alle dyr og mennesker, de lærer af det, uanset om de forstår hvorfor eller ikke hvorfor. Men når menneskene kommer så langt frem i udvikling, at de forstår, hvorfor de har smerter og lidelse, så kan man blive en bevidst medarbejder på sin egen udvikling. Og så kommer udviklingen til at gå hurtigt. Og det er jo det, Martinus vil med sin åndsvidenskab. Han vil få os til at blive en bevidst medarbejder på vores egen skæbne. Og så kan man jo studere det evige liv og reinkarnationen og karmaen og udviklingens mål. Så kan man jo begynde at blive en bevidst medarbejder og prøve på at træne de talenter op, som går i den rigtige retning og prøve på at afvikle de gamle talenter. Og det kan man jo gøre ved at lade være med at bruge dem. Så det er jo klart, at de vaner, man holder i live, hvis det er dyriske vaner, så får man jo ikke udryddet det dyriske. Det var trækvinden. Nej, trækvinden. Nede på campingpladsen, nu er det ikke så mange campister, jo, men førhen, der var der mange spejderdrenge dernede, det var sådan rigtig fyldt på campingkøkkenet, og nogle gange så var det forfærdeligt overfyldt i køkkenet, og problemet er jo, at alle skal skynde sig til foredrag klokken 9:30, og så bliver det jo kø ved opvaskerne, så stiller man det jo lige ved siden af vaskerne, og så glemmer man det selvfølgelig også senere, så det så forfærdeligt ud. Og så var der også en svensker, der i fortvivlelse skrev en gang, vask op efter dig, ellers kommer du aldrig ud af dyreriet. Og det er jo lidt af en trussel, man har heroppe i Martinus Center Klint, at hvis du ikke gør sådan, så kommer du aldrig ud af dyreriet. De skal efter dig, eller sådan. Ellers kommer man aldrig ud af dyreriet. Og det er jo så netop det, at hvis man holder gang i de fysiske funktioner, så vedligeholder man jo, ikke de fysiske, de dyriske, de ligner mig hinanden, det var et y i begge ord. Hvis man holder live i de dyriske vaner og funktioner, så holder man jo de dyriske i live, og det er så, man kan måske ikke sådan lige fjerne det ved en operation, men man kan træne sig eller være med at bruge de dyriske og egoistiske sider, så vil de jo efterhånden degenerere, og så må man træne sig at opøve nogle nye sider. Ja, jeg fik jo ros af Erik Weirau en gang. Han sagde, det var jo nok et godt foredrag. Det bedste ved dit foredrag, det var dengang, du gik over og drak et glas vand, for så fik vi en pause. Nej, det kunne jeg godt lide. Så kan jeg fortælle den historie til et foredrag, så får jeg så også en ekstra pause. Men det, jeg er ved at prøve på at finde ud af, det er altså, hvordan kan man blive en bevidst medarbejder på sin egen udvikling? Og det er jo ved at forstå det her i teorien. Og Martinus har kaldt sit hovedværk Livets Bog på 3.000 sider. Og det er jo faktisk en grammatik i at lære at forstå livets sprog. Hvis jeg ser en japansk eller kinesisk tekst, så kan jeg ikke. Det er det rene volepyk for mig. Altså jeg kan ikke se noget, men en Hvis det er en dansker, der kan se, og en japaner, der kan se, så ser de jo de samme tegn. Den ene kan få noget mening ud af det, og den anden kan ikke få noget mening ud af det. Og der er det så for nogen, så er livet meningsløst. Og det er jo så noget, der jo kulminerer i vore dage. Man kan være ateistisk materialist og mene, at livet er meningsløst. At det ikke har noget formål. Og da jeg gik i gymnasiet, der var det jo meget moderne med den her eksistentialisme. UNESCO og Sartre, og vi venter på Godot, og det var sådan det her absurde teater. Og på en måde så har de jo ret, de var meget kloge. Fordi hvis som de går ud fra, hvis vi kun lever én gang, så er livet et absurd teater. Det er meningsløst, det er fuldstændig tilfældigt. Men det, der var det gode ved eksistentialismen, tror jeg, det er, at når vi alligevel skal leve og være i den her jammerdal, så kunne man bestemme sig for, fra nu af, at tage ansvar for sit eget liv. Og det er jo en utrolig sund tanke, at jeg kan selv bestemme over mit liv, og jeg kan selv tage ansvar for mit liv. Det er jo virkelig det, som er helsebringende. Og det mener jeg også selv, de materialistiske forskere, terapeuter, psykologer og psykiater er ved at komme på, at det er altså meget vigtigt med, at man selv tager ansvar, eller i hvert fald holder op med at give andre skylden for det. Altså man siger tit, jamen jeg er syg, fordi lægen gav mig forkert medicin, og jeg har den her lidelse, fordi min far meldte mig rapporten, da jeg var lille, eller min storebror tissede på min sukkermad. Eller, altså man er så sur og giver de andre skylden, man skyldbelægger de andre. Og det er ifølge Martinus den største tankefejl, vi laver, men også den hyppigste, den mest almindelige tankefejl, det er, at vi giver andre skylden for det, vi er udsat for. Nu, der er en dame i Sverige, nu har hun død, nu kan jeg godt nævne hende, tror jeg. Det er det ikke sikkert, at jeg kan gætte, hvem det er. Men hun fik en operation som 20-årig, og lægerne de medicinerede hende forkert, eller lavede en fejl ved operationen, og hun blev meget gammel, hun blev 90 år. Men hun blev ved og ved og ved med at sige, at hun var så træt, og det var sådan, at det var fordi lægerne havde givet hende en fejlmedicinering. De havde gjort den fejl, og det jamrede hun over hele livet. Og så kan man sige, at selvom det skulle være sådan, som hun siger, så hjælper det jo ikke noget. Men hun var nemlig meget træt og beklager sig altid over sin træthed. Og det er jo så det, Martinus siger, det er altså sådan er tanker, der er årsag til træthed. Ja, der var en i Roskilde, han har hørt næsten alle mine foredrag på nettet og sådan noget, og han sagde, i 50% af dine foredrag kommer du ind på begrebet unaturlig træthed. Og det er også fordi, jeg har følt mig træt næsten lige siden jeg blev født, så det er også noget, jeg selv har arbejdet meget med. Og det er simpelthen det, at når man giver andre skylden, så aflader det livskraftbatterien, det giver ikke lykke og glæde, og man er jo faktisk afmægtig. Altså man siger jo, det er din skyld, og det er din skyld, og det er din skyld, og det er kommunisternes skyld, og det er værds skyld, og det er indvandrernes skyld. Og... Lad være med det, hold op med det, lad være med at gøre det der, gør sådan der. Men man opdager jo, at man kan ikke lave om på de andre. Så kan jeg selvfølgelig godt lave om på mig selv. Men hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Jeg gør jo ikke noget forkert. Og så kommer man jo faktisk i en situation, hvor man er helt magtesløs. Man har mistet kontrollen, man har mistet magten over det, man kan ikke gøre noget ved det, man har ikke nogen indflydelse på det. Og så bliver man selvfølgelig meget ked, og Martinus siger jo generelt, tanker er lykke og glæde og tilfredshed, det giver altså, det oplader livskraftbatterierne. Der findes et brev i Kosmos, det virker nærmest som en artikel, men det er altså svar på et brev fra en syg ven. Og der går han virkelig ind på de der ting og forklarer altså, hvordan man oplader livskraftbatterierne med tanker af lykke og glæde og tilfredshed og taknemmelighed. Og det er jo så også der, han forklarer meget enkelt og meget kort, hvordan man kan komme ud af denne drænering, altså livskraftbatterierne er drænet. Og det er jo så, at man skal sige, jeg er selv årsag til min skæbne. Så begynder livskraften og livslysten at vende tilbage. Men nu kommer jeg lige til at nævne, de der materialistiske forskere har også fundet ud af, i hvert fald en hel del af de materialistiske terapeuter, ifølge dansk fjernsyn, hvor jeg så noget om det. Og det er, at de har fundet ud af, at deres klienter skal acceptere, at situationen er, som den er. Der er nogle af de der terapeuter, selvom de ikke har reinkarnation og evighed med, så har de fundet ud af, det er meget effektfuldt at sige til klienterne, før vi starter den her session, så må du altså acceptere, at du har fået amputeret en fod, eller du må acceptere, at du er skilt, eller du må acceptere det og det. Og det har de altså meget store resultater med, i stedet for, at man bliver ved med at røre rundt i fortiden og tykke drøve på alle de smerter og lidelser, man har haft. Men altså skridtet videre, det er jo så også, som jeg kom ind på med eksistentialisterne. Altså, et er, at man skal ikke skyldbelægge det, der er sket i fortiden, men det er også en ekstra plus, hvis man kan sige også, at nu tager jeg ansvar for mit eget liv og er med til at bestemme, hvordan det skal gå fremad. Og jeg kan også jo lige nævne, at den femte symbolbog, som blev udgivet i 2012 på basis af båndoptagelser, der er 33 symboler, nummer 45-77, og de handler alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der forklarer Martinus jo altså, at det er tankefejl, kortslutning af tankeverden, det er årsagen til al sygdom. Så er der nogen, der siger, at det er jo fordi, at han var alkoholiker, han blev ødelagt. Men det er selvfølgelig også en psykisk eller en mental årsag til, at man bliver alkoholiker. Selvfølgelig kan man ødelægge sig selv med forkerte fysiske nydelsesmidler osv. Men det er også en årsag til. Der var en lille notits i Kosmos en gang om nogle bavianer, som man havde studeret. De fik de her katblade. Det er sådan et eller andet mildere euforiserende stof, man kan gå og tykke på. Der er også indvandrere fra Afrika, der går og tykker på de der katblade. Og det gav man så alle de her bavianer. Men alfahanden, den blev hurtigt træt af at tykke på de blade der. Også de andre hanner, der var øverst i hierarki. Men de mindste og de mest forfulgte hanner ude i yderkanten af bavianflokken, de blev afhængige af kat. Og det mener jeg så også, at den rigtige nydelse, det er jo altså seksualiteten og Gud. Jeg har læst i mange blade og vis om, når kriminelle bliver løsladt fra fængsel, kriminelle og narkomaner, så er der en reportage i bladet eller avis, og nu går det dem så godt. Og jeg synes næsten altid, at der er to historier, der går igen. Enten så har ham, der kom ud af fængsel, truffet en god kvinde, og så går alt godt igen. Så har han fået noget seksualitet, og det er jo faktisk altså også en oplevelse i kød og blod af den guddommelige ånd, af Guds ånd eller den hellige ånd. Og, eller så er det også sådan, at de er gået ind i en religiøs sekt og har mødt Gud og blevet frelste. Så det er jo faktisk, vil jeg sige, den ægte vare, den ægte nydelse, det er seksualiteten og Gud. Det er det, man skal være funderet i. Og hvis så noget af det forsvinder, eller begge dele forsvinder, så vil man jo stadigvæk have lykken og glæden. Og så er det jo smart med øl og droger. Det kan også give en dejlig rus. Men desværre så er der kraftige bivirkninger. Ellers så var det jo en god løsning. Men det er jo så det der med, man skal tilbage til. Det der med at få sit gudsforhold. Og det er jo så også det, der drejer sig om med livets bog. Det er en håndbog i at iagttage livet. Det er en håndbog i at lære at forstå livets mening. Og hvis man tager, som sagt, en analfabet og en, der kan læse, de står over for den samme tekst. De er normalt synet. De ser præcis den samme tryksværte. Men der er forskel på, hvad de får, at nogen kan se meningen, og nogen kan ikke se meningen. Og der siger Martinus så, at dagens ateister og materialister, de er analfabeter over for livets sprog. De er analfabeter over for livets tale. Og livets direkte tale, skriver han et par steder, er udtryk for undervisning og opdragelse. Men også kærlighed og underholdning. Nogle gange så er livet jo skønt og dejligt, og det er altså ren underholdning, og det er kærlighed. Men det er det her med at få øje på, der hvor jeg har modstand og smerter og lidelser, det er livets undervisning og livets opdragelse. Og det er Gud, der taler til mig i den mest kærlige mening og hensigt. Og der er det også genialt med ham, Einar Jonsson. Tænk, at man kan hugge sådan et mysterium ud i sten. At det, der drejer sig om, det er, at Gud er ved at skabe det fuldkomne menneske. Og det er det, vi skal blive bevidst i den der vekselvirkning. Og der har Martinus jo også skrevet den her dejlige bog med bøndens mysterium og forklaret, hvordan man kan bede rigtigt, og hvordan man kan bede forkert. Og jeg nævnte også lige i spørgetimen i går efter gruppearbejdet, at Martinus har været inde på, at i fremtiden vil det blive et fag i skolen, at børnene skal lære at ønske rigtigt. Og det er jo så måske bare børnevarianten af, at vi skal lære at bede på den rigtige måde, for så vil man aldrig nogensinde blive skuffet. Og det er jo så også det, der giver en styrke og kraft, at man har et godt gudsforhold. Martinus, han var jo alene, han var jo dobbeltpol, han var alene i sin art. Man kan sige, at hvis man er voksen, der bare omgiver dig børn i en børnehave, de kan da være søde og rare og flinke, men i det lange løb er det jo lidt kedeligt, hvis en voksen kun kan omgås børn. Og det vil jeg sige, på en vis måde kan man sige, at Martinus, han skulle omgås børn hele tiden i det her liv. Men man så ham aldrig vred, man så ham aldrig deprimeret, og han forklarer sig selv, det var i kraft af hans gudsforhold. Og der kan man bede om at få kraft og styrke og energi. Og hvis jeg skulle gøre det meget kort, så er det min egen inddeling i fire trin, men det er jo i praktikken det, han skriver. Han skriver, at bønnen på sit første stadium, det er dyrets angstkrig. Man beder om hjælp, man beder om personlige fordele. Lad mig vinde i Eurojackpot, lad Danmark vinde fodbold-VM, og man beder altså om at blive gift med den bestemte person, og man beder om at blive. Det er så ligesom at bønnen på ønskesedelstadiet. Og så på et højere trin, så kan man bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sin skæbne. Hvis man er syg, så kan man bede om at få kraft og styrke til at tage det. Og man kan eventuelt også bede om at blive rask. Jamen, så er det også egoistisk, vil nogen sige. Ja, men så er det i hvert fald en meget ædel form for egoisme. For det kan da ikke gå ud over andre, at jeg er rask, og jeg kan klare mig selv. Så slipper I andre der for at passe mig og pleje mig osv. Og det ligger jo altså også, en Martin han siger altså, tænk, hvilken guddommelig gave mennesken har fået i form af bønnen. Det er en guddommelig gave. Altså det er, at man kan få så meget kraft og styrke og energi og til at tage sin skæbne. Men på et tredje og et højere trin, siger Martinus, der kan man også bruge bønnen på den måde, at hvis man er i en problematisk situation, det kan for eksempel være et trekantsdrama, at manden har været konen utro i 7 år, og nu opdager hun det først, og nu vil manden skille, så han vil forsvinde med elskerinden, og det er jo en meget trist situation. Og så kan konen jo bede om at få sin mand igen. Men hun kunne så også prøve at sige, hvis der er en af os tre, der skal være ulykkelig, så beder jeg om, at det bliver mig og ikke de andre. Altså når bønnen kommer op på sådan et niveau, så kan man sige, jeg ønsker den bedste løsning på problemet, også selvom det skal være ubekvemt og ubehageligt for mig. Men normalt så beder man jo om, jeg skal gerne have et bedre job, og jeg skal have mindre arbejdstid og højere løn, og jeg skal have bedre forhold. Og det er jo klart, man vil altid gerne have nogle mere behagelige forhold, og derfor er det jo meget mere suverænt, når man i sin relation til andre mennesker vil ind på, jeg vil have den bedste løsning, også selvom det går ud over min bekvemmelighed. Og det kan man jo også i allerhøjeste grad sige, at det var det her med korsfæstelsen, hvor jo altså Jesus havde den her mission. Han skal være modellen på det fuldkomne menneske. Han skal vise, hvordan det fuldkomne menneske handler i selv livets værste situation. Og det var profeteret i det gamle testamente, hvordan altså der skulle komme Messias, han skulle ride ind på et æsel og så videre, og at altså han skulle korsfæstes. Og det var jo så også Jesus' sværeste stund. Natten før langfredag, hvor han var i Getsemane have og bad disciplene om at våge sammen med sig. Og de faldt så i søvn. Det er så et symbol på, vi har store problemer, men vores venner og vores bekendte, de forstår os ikke. Så er de også på en måde faldet i søvn, når de ligesom ikke kan høre os, og så kan man føle sig meget ensom. Og der beder Jesus også bønnen, altså fader, lad denne kalk gå forbi mig. Og en kalk, det er jo så sådan et bæger. Og Sokrates, han blev jo henrettet ved det. I gamle dage, så havde man jo sådan, at man skulle tømme giftbægeret. Det var jo altså dødsdom ved at tømme bægeret. Så derfor kan man bede om, at bægeret går forbi en. Lad denne kalk gå forbi mig. Man beder altså om at slippe for problemet. Det må man gerne bede om. Og man vil, der kan man så blive skuffet, hvis man ikke gør det. Men så skal man jo så lægge til, men ske ikke min, men din vilje. Og min vilje, jamen det er jo helhedens vilje. Det er jo det, der er til gavn for helheden. Og hvis man så beder om det, der er til gavn for helheden, så kommer det rigtigt altid til at ske. Nu skal jeg passe på med, at lynet ikke slår ned i mig, men altså, jeg har fundet ud af, at Gud er i virkeligheden en stor egoist. Og det vil jeg begrunde med, at hvis jeg når ud og går en lang tur, så gør det ondt i knæet, og jeg skal træne til Copenhagen Marathon og så videre. Så jeg skal træne, og selvom det går ondt i knæet. Men så siger Martinus, så er man en dårlig guddom, fordi vi kan ikke høre, hvad de der små mikroindivider siger, men smerte, det er en kollektiv bøn fra mikroindividerne om hjælp. Det er myriader, millioner, milliarder af mikrovæsener, der beder om at få hjælp. Men hvorfor skal jeg da hjælpe de små pjok, de små idioter dernede? Jeg kunne jo gøre det, fordi det var en fordel for mig selv. Nå ja, så blev jeg interesseret i det. Og hvis jeg nu kalder Gud for helheden, så er det jo sådan, hvis man beder om noget, der er til gavn for helheden, hvordan vil helheden se på sådan en henvendelse? Ja, det er helt i orden. Hvis jeg beder om noget, som saboterer helheden, hvis jeg beder om noget, som er ødelæggende for helheden, hvordan vil helheden se på det? Så bliver det jo afvist. Så derfor mener jeg godt, at jeg kan tillade mig at sige, at Gud opfylder kun de bønner, der er en fordel for Gud selv. Fordi hvis Gud ikke gjorde det, så ville Gud være i gang med et langsomt selvmord. Så derfor gælder det jo også om at komme i harmoni med helheden. Og jeg synes også, det er lidt interessant med økologien. Jamen, der skal være rent over alt. Vi kan ikke have giftdepoter her og der. Altså, man tænker virkelig i helhedsbaner. Det må ikke være nogen forening nogen som helst steder. Jamen hvis vi kigger på os selv, så har man nogle fjender, eller i hvert fald uvenner, nogen man ikke kan lide osv. Så kan man jo faktisk godt have sådan nogle giftdepoter liggende rundt omkring. Men man skal jo ligesom træne til at tænke lidt mere i helhedsbanen. Jeg vil ikke have nogen forurening nogen som helst steder. Og uanset om det er venner eller uvenner, så er det jo Gud, man møder hele tiden, og det er Gud, man møder overalt. Nå, så skulle man jo tro, at bønden var kommet op på sit allerhøjeste stadium, hvis man kan sige, altså, at jeg vil gerne løse problemet. Jeg vil gerne have det, at det allerbedste måske, også selvom det er ubehageligt og smerteligt for mig, så er det kulminationen. Men Martinus siger, at bøndens mål, det er samtale med Gud. Det er, at man skal blive ven med Gud, eller blive ven med livet. Og det, så synes man, det er jo ikke så meget, men Jesus han siger jo, min fader, hvorfor har du forladt mig? Og Martinus havde det her inderlige Guds forhold. Og det er simpelthen det, der er målet med udviklingen. Det er jo simpelthen, at vi får det der helt personlige Guds forhold, og vi lærer at tale med Gud. Så når man sådan får det der helt personlige Guds forhold, så er man kommet hjem. Tak.